So ons begin daar by Markus 6. Dit is daai wonderwerk wat die Here gedoen het toe daai klomp mense moes kos kry, daai 5000. So ek gaan nou nie alles lees nie, maar ons begin daar by vers 41. And taking the 5 loaves and 2 fish, he looked up to heaven and praising God, gave thanks and broke the loaves and kept on giving them to the disciples to set before the people, and he also divided the 2 fish among them all. Dit sê dit so duidelik, die 2 visse het vir die mense allemaal kos gegeen, allemaal het brood en vis gekry. Vers 42, and they all ate and were satisfied, met ander woorde, hulle het genoeg gehad, ne? And they took up 12 small hand baskets full of broken pieces and from the loaves of the fish. In ander woorde, daar het nou, lyk my, meer oorgeblees waarom hulle begin het, ne? And those who ate the loaves were 5,000 men. Hierdie is a, vir my een merkwaardige wonderwerk, dat daar met 5 brode en 2 visse vir 5,000 manne kos gegee word. Maar ek dink ons kan aanneem, dat dit nie net manne was wat daar was, dit was nie een mansconferentie die nie, dit was vir die mense wat daar was, dat dit die kort by die 15,000 mense wat daar gewees het, want daar sou ons nou die vrouwens gewees het, en daar sou ons kinders gewees het. Kinders het ons nie daar het nog school gegaan nie, hulle het ons maar saam gegaan. So dat daar 15,000 mense was, en dit is een enorme wonderwerk, wat jy met 15,000 mense kos gee, met hierdie, amper sê, kleine handmandjie kos wat daar was. Nou, net daarna, kom die eerste toets vir die disciples, ne? Hulle geloof gaan nou getoets word. Nou vers 45 sê, and at once he insisted that the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side of Bethsaida while he was sending the throng away. The throng is nou die menigte stuur en nou terug. Maar luister nou, and at once, met ander woorde, hulle nou net hy mandjies by mekaar gemaak. Toe sê Jesus vir hulle, maar julle moet nou in die boot klim en julle oor roei ander kant toe. Maar hier so staan, he insisted. Dit beteken, die disciples het vir hom gesê, man, ons kan nie nou oor die meer gaan nie, ons is visse manne, ons ken hy meer, s'nachts waai daar die vreselike winde, ons moet wacht tot in die ochend, as die winde loop leed voor ons nou oorroei, maar Jesus insisted, want hy, lyk my, stel hulle op, dat hulle nou in die moeilikheid gaan moet kom, dat daar een wonderwerk moet gebeur. Ons lees daar verder vers 48, and having seen that they were troubled and tormented in their rowing, for the wind was against them. About the 4th watch of the night, between 3 and 6 a.m. Ne? Ons allemaal weet, maar tussen 3 en 6 uur die ochend is ons gemoed maar is op ons laagste. Ne? Ne? Dit is so. So hulle gemoed is klaar op hulle laagste net oor die tyd van die dag, en nou sit hulle nog met die moeilikheid van die golwe en die wind. And he came to them walking directly on the sea. Ek onthou dit nog so uit my kinderbybel daar uit, hoe die prentjie waar daar geteken was van Jesus wat nou op die see loop. En dit het nou groot indruk ingemaak, maar luister net die volgende sin. And he acted as if he meant to pass them by. Hier kom Jesus nou op die see aangeloop, die manne roei, en hulle gaan nie eintlik vorentoe nie, en hier kom Jesus nou aangeloop op die see, en hy lyk so of hy nou gaan voorby loop. En die disciples was bang, want het is vir hulle gelyk of hy die storm nou vir hulle gaan doodmaak. En Jesus loop op die water, of het plain sailing is, en hy wil hulle nog voorby gaan. En wat denk hulle eerste? Zacchaeus. Ne? En toe Jesus met hulle praat, wat sê hy vir hulle? Moet nie bang wees nie. Ne? Hy praat nou nie eers met die golwe, hy sê vir hulle, moet nie bang wees nie. En ons weet van Petrus, dat die boot het geklim met al die goed, wat daar saam gegaan het. Markus 6 vers 51 sê hy, and they went up into the boat with them, and the wind ceased, and they were astonished exceedingly beyond measure. Met ander woorde, hulle was uiters verbaas dat Jesus nou die storm ook sommer stil maak. En dit is mense, dit is 'n paar uur na 15,000 mense nou kos gekry het met 5 brode en 2 visse. Hier is die tweede wonderwerk. En die storm word stil, asof het die natuurlikste ding op aarde is. Ne? Nou vers 52 van Markus 6, for they failed to consider or understand the teaching and the meaning of the miracles of the loaves. In fact, their hearts had grown callous, dit betekende dat hard geword, had become dull and lost the power of understanding. For they failed to consider or understand. Die disciples wat nou in Jesus' geselskap nou al 'n jaar of twee was, hulle sukkel om te verstaan, hulle harte is hard, hulle verwag nie, lyk my, hulle wonderwerke nie. En as mens daai voor wat vers 52 mee begin, verbind het vir 51 en 52, hulle was nou net verbaas oor die wonderwerke, en dan staan daar, eindelijk was hulle harte hard, hulle het nie verstaan wat hulle gesien het nie. Daai woord van consider, for they fail to consider, kom 109 keer in die Amplified Bible voor, so dit is 'n belangrike woord, hulle moet dit considering. En mense se hart wat hard is, as ons nou hier lees, hulle sukkel om nuwe dinge te verstaan. Het ons nie al agtergekom nie? Mense wat se harte sukkel om nuwe dinge te verstaan. En dit is wat hier met die disippels gebeur is. Hulle is nou al die 12, so hulle is al klaar uitgesoek om die evangelie verder te vat. Maar hulle sukkel nou om te verstaan wat nou besig is om te gebeur. Nou wat is hardheid van hart? Hardheid van hart kan wees vir rebellie teenoor God, ne? En die volgende ding wat dit is, is jou, as jy verbaas is om wonderwerke te sien, of jy verwag dit nie, is jou hart daar. Die staan dat ek het net gelees. Dit staan daar, jou hart is hard, jy verwag nie wonderwerke nie. En lyk vir my as jou hart hard is, of het amper erger as rebellie is. So een eenvoudige definisie vir hardheid van hart, as jy makkeliker met die natuurlike assosieer as met die geestelike. Nou gewone Afrikaans te sê is, die disciples het die natuurlike gesien na op die boot, die golwe en die wind en alles wat hulle nou het. So dis die natuurlike wat hulle gesien het. En hulle het daarmee geassosieer. Maar hulle het nie geassosieer met die wonderwerk wat hulle net 'n paar uur van tevore gesien het nie. So dit is maar wat dit in eenvoudig Afrikaans beteken. En dat ons vinnig op 'n plek sal moet kom, dat ons moet ons hele hart glo en beweeg en staan daarop wat die Bybel vir ons sê en nie wat ons met ons oë sien nie. Daarop kan mens amen sê. Baie keer bid ons, wie van ons het al gebid, ons het nou 'n probleem. En ons bid en ons bid en dan sien ons nie dadelik die verlangde resultate nie. En dan sê ons sommer self, nee, ek het dit verwag, daar gaan niks gebeur nie. Mense, daar praat ons sommer die wonderwerk klaar dood. Daar gaan nie gebeur nie, ons praat dit klaar dood. Ons kry ook dan wat ons verwag. Ons verwag niks, so ons kry niks. En as ons dan heeltemal verbaas is oor 'n wonderwerk, dan gaan ons duidelik moet sien, moet ons ondersoek doen hier op ons harte, of ons hart ook die harte sê, want dit is 'n teken daarvan dat ons harte is hard. Nou kom weer na die disciples, hier is die volgende toets alweer op pad na hulle toe. Markus 8 vers 1-3, dit is nie op die ding nie, wat die skare weer saam met Jesus is. En hulle word nou weer getoets, hulle moet nou weer kos kry. En wat vra Jesus nou vir die disciples, hoe gaan ons nou maak met kos? Nou hoor wat antwoord hulle hierso. And his disciples replied to him, how can anyone fill and satisfy these people with loaves of bread here in this desolate and uninhabited region? Jesus stel het weer so op, hy leid die groep mense al hoe verder weg van die dorpe af, so die spars en die pick and pace is nou te ver, hulle kan nie nou gaan kos koop nie, en hulle is nou daar in die wildernis, en hier sê die disciples, hoe kan ons dat nou maak? En hulle sukkel weer om raak te sien, dit is nou die ideale tyd, dat daar weer een wonderwerk moet gebeur. Dis enkele dae na die vorige twee, en daar dop hulle weer die toets. Die mense wat nou eindelijk die evangelie moet vorentoe gaan, het ons nie al allemaal op een plek gekom, wat ons een wonderwerk sien, of met ons gebeur iets, wat ons nie verwag nie, en ons sê vir onsself, ons twyfel nooit weer aan God nie. En net môre as die toets kom, wat doen ons dan? Sê, dit kan nie gebeur nie. Dan gaan ons in trierad, en as ons in trierad gaan, dan sukkel ons met een harde hart. Kom ons lees daar verder in Markus, weer vers, hoofstuk 8. Wat die vers in die vooraf van, hulle is daar in die boot gewees, en toe is daar in die kos in die boot, want iemand het vergeet om saam te bring. And being aware of it, verse 17, Jesus said to them, "Why are you reasoning and saying it because you have no bread? Do you not yet discern or understand? Are your hearts in a settled state of hardness?" Hierso vra Jesus het sommer reg uit vir julle, as julle harte nou permanent hard geworden, julle het nou twee keer gesien hoe 5000 mense kos kry en 4000 manne kos kry. En julle het gesien hoe die storm stil word, en hier is ons nou maar net 'n paar by mekaar, en ons het die kosie, wat is nou so makkelijk om vir ons 12 ook nog maar kos voor te bid? Jesus praat hier so self nou. Wat beteken hardheid van hart? Dit beteken nie dat jy die waarheid nie weet of verstaan nie. Dit beteken eintlik net dat dit geen invloed op jou lewe nie. Die disippels het dit gesien gebeur. Die 5 brode en 2 visse. Hulle het gesien hoe die storm stil word. Hulle dit is feite, maar dit hulle lewe nog nie beïnvloed nie. En in Markus 8 vra Jesus vir hulle wat hulle gesien het. In vers 21 sê hy daar so, en hy kept repeating, "Do you not yet understand?" Hy vraag vir hulle, verstaan julle nog nie wat julle sien nie? Ek weet nie of julle onderwijseresse hierso. Wat breek onderwijseres of onderwijserse moed? My vrou is een, sy het nou lang school gehou met die kleinkies. As jy nou so met die kinderkie sikkel en sikkel, en hulle moet nou leer tel, jy sê die graad 1 en 2 gegee, so hulle moet nou leer tel, en dan as jy nou alles wat jy in jou het, nou ingeploeg het in die kind, en jy vraag van wat is 1 plus 2, en hy kyk so rond, en hy sê vir jou is 4. Dit breek jou moed, dat die kind nie kan verstaan, wat hy, die doppies is uitgepak, en die, wat is, die stokkies wat hulle gebruik is uitgepak, hy moet dit net tel en sê, dit is 3, maar as hy is 4, hy verstaan nie, dit breek sy moed, en dit is wat met Jesus ook amper gebeur het, "Do you not understand?" Weet hy, sy moed is amper gebreek, oor die kennis wat die disciples het, maar dit beïnvloed nog nie hulle leven nie. Met ander woorde, hulle harte is weer hard. Kom, ek noem so 'n paar voorbeelde wat uit die Bybel het kom, die 10 plaag wat Egypte getref het, nee? Ons weet allemaal daarvan, dis kinderbybelgoed wat ons jare terug al geleer het, en dit was so, die wonderwerk het elke slag gebeur, die plaag het verskyn, en dan die landgoosin waar die Israeliete ingeblei het, het niks gehad nie. Hulle het niks gehad nie. Dis letterlik soos of haar lyn op die grond getrek is, dis 'n wonderwerk. Hoe gaan muskiete nou nie oor die lyn vlie nie? Hulle bly die kant, by die Egiptenare. Toe hulle uittrek uit Egipte land uit, nee, hulle het in die nagmos getrek, toe die 4 kolom behoorlig gewees en vir hulle lig gemaak. Dis 'n wonderwerk. Ons het dit nog nie gesien nie. Nee, het julle al so 4 kolom gesien? Ek het nog nie. In die nag, in die dag was daar wolk oor hulle, want dis woestijn, dit word nogal warm daar. Dis wonderwerk wat gebeur, dat die wolk net so in die woestijn bly, wat nooit wolke is. Toe hulle in die Rooisee vastkom, toe wys God vir hulle wonderwerk. Nee, daar gaan die Rooisee oop. Hulle is deur, aan die kant uit. En 3 dae later, toe begin beskuldig hulle weer vir Moses en vir God, dat hulle nou in die woestijn sal moet omgaan, want daar is die kos en daar is die water heen. Harte was hard, hulle was nie gereed gewees vir wonderwerke nie. Farao was 'n goeie voorbeeld in die Bybel, dink ek staan so 18 keer, dat sy hart verhard is. 18 keer. Maar met die plaag van die paras, erken Farao, dit moet God wees. Ek weet nie, ek hou ook nie van paras, ek loop maar om hulle, hulle is aan te koud en te glibberig, maar in elk geval, so ek los hulle ook maar uit, so ek kan my deelte maar dink, dat daar klomp mense moes wees, wat hulle dood gegril het, die paar dae waar die parasa was, maar Farao herken toe, dis God wat dit doen, en hulle kom vir Moses, en herken aan Moses, dis jou God wat dit doen. Toe vraag Moses vir hom, wanneer wil jy hierdie moet opbou? Maar omdat Farao so hard was, kon hy net gesê, sommer nou, dan was die paras weg, maar hy sê, môre. Sê, hy gee nou nie om, dat nou nog 24 uur, lang paras daar by hulle wees, hy. En so harde hart van hom, het geleid tot nog 'n harde hart. Ons weet wat gebeur het, toe hy nou sien die eerstelinge is allemaal dood, die eerstgeborenes is dood, en hy achtervolg daar Israeliete, want toe sy hart nou alweer had, hy wil vir hulle les loop leer daar so, in die woestijn, en hulle, die Israeliete is net mooi dier die Rooi See, en hy moes gesien het, hier is iets bonatuurlik in die gang nou hier so, wat hy God van die Israeliete doen, ek moet nou besop, maar hy doen het hier, hy gaan achterna daar in die see in, hy Weermacht van Egypte is daar letterlijk uitgewis, en dis nou hoeveel duizend jaar terug, en Egypte het nog nooit weer een militaire bedreiging van iemand gewees, he. Nog nooit die, 6 dae oorlog, van die wat nou bykie ouwer is, wanneer 76, wanneer is hy 6 dae oorlog, het daar Israelite letterlijk vir hulle plat gehardloop, hulle is nie een factor gewees, he. Hulle beklei nou, hulle meer as 1 jaar lang onder mekaar, so kan hulle nou iemand aanval, dit is nog altyd hulle hardheid van vader so hard wat nou nog een effect in hulle land het. Nou wat van jou en my, hardheid van ons harte beteken nie dat ons nie die waarheid weet nie, ne? Ons weet die waarheid, hier so staan hy, 66 boeken vol van die waarheid, ons lees het nogal, maar dit beteken dat die waarheid niks in ons levens produceer nie, dan is ons harte hard. T.L. Osborne, jy kry my sikke boeken van hom, hy is een groot evangelist van Amerika gewees, en hy het letterlijk der duisende, ek denk ek het daar ergens gelees, hy het soos 500.000 gedokumenteerde gevalle van genesing gesien. 500.000 mense, dit is nogal baie. En die weet wanneer waar dit gebeur, dit vooral gebeur in minder ontwikkelende lande, het hy hierdie genesings gesien gebeur. Mense het nog gezond geword, terwijl hy bezig is om te preek, hy het nog eens by altar call gekom nie, dan het hulle al gezond geword, en het baie van haar bijeenkomst het in chaos geëindig, omdat die mense so gecheer het, en gejuig het, en God geprys het, hy het nie eens klaar gepreek nie, lammes het gesien, blindes het gesien, lammes het opgestaan, blindes het gesien, siek is het gezond geword, maar, as hy in Amerika preek, wat sy thuisland is, hulle sê, dan is daar so 2000 mense by die bijeenkomst, en is het goed gegaan na die dag, dan is daar 12 genesings gewees. Nou, hoe kan jy by 500.000 genesings uitkom, as jy 12 in die aand doen? Die wys die Amerikaners manier van dink, was anders te gewees, as die mense in die, amper sê ek, die onderontwikkelde lande. Die het die ander boodskap gehad, die die boodskap het net na hulle verstande toe gegaan, het nooit daar toe gegaan nie. Ons wat hulle op uitreike was in Mosambiek, jy het al gehoor wat die mense terugkom, wat sê hulle, of Malawi, of wat ook al, NG gemeentes het gewoonlik uitreike in die juni-vakantie so en toe. Wat sê die mense as hulle terugkom? Wonderwerke gesien. Ne? Wonderwerke gesien. Mense sikkel met hulle krikke daar na die bijeenkomst toe, as hy in bijeenkomst weg is, hy leer, hy krik het daar, hy is weg met sy voete self. Die mense verwacht wonderwerke, dis ek om hulle het kry. Handspreuke 4 vers 20, my son, attend to my words, consent and submit to my sayings, let them not depart from your sight, keep them in the center of your heart. Hier sê Salomo dit, waar dit moet wees, dit moet in die center van jou hart wees. For they are life to those who find them, healing and health to all their flesh. Hier sê Salomo dit, hoeveel jaar al terug al, as daar goed in die center van jou hart is, dan is healing and health to all your flesh, goed wat jy kan verwag. Mens raak ook maar so met die jare doof, versekere goed, jy hoor het en hoor het en hoor het, maar omdat het jou hart hard is, gaan het later boe jou kop. Sommige om iets in die natuurlijke te noem, iemand wat by die lughawe bly, of by die langse treinspoor bly, hulle hoor nie die treine nie, hulle hoor ook nie die vliegtuie nie, want hulle is doof geraak afvoer. Maar laat hulle babiekie nou net in die vertrek langs aan vannacht en sê, nou hoor hulle dit. Nou die kindse geluid is om baie sachter as die vliegtuigse geraas, maar hulle is ingestel op, hulle wil het hoor. Selle met die boon natuurlijk ook. Jy kan sensitief wees daarvoor, of jou hart kan so hard wees, dat jy dit op die ouwe end verloor, om die boon natuurlijke te sien en te hoor. En vir die mense wat so sikkel om tekstverse te onthou, is daar iemand die aan my sukkel? Ek sukkel ook aan my baie keer. Maar jy kan verlede seisoen se Super 14 of Super 15 rugby tellings onthou. So daar is niks met jou brein verkeerd, so jy hoef nie baie voor bang te wees nie. Ons harte is net hard vir die woord, dis wat het is. En ons is baie ontvanklik vir wat met die rugby tellings in die gang is. En ons onthou wie die drie gedruk het, want ons hart is daarin. In Markus 8 vers 18 sê Jesus, having eyes, do you not see with him? And having ears, do you not hear and perceive and understand the sense of what he said? And do you not remember? Hier so vraag Jesus vir hulle, onthou julle nie wat julle sien nie? So ons moet ook leer om miskien te onthou wat ons sien. Ok, maar dit was nou die sleg verhardheid van hart. Kom ons kom nou by die positieve aan. Dit is goeie nuus. Dit is omkeerbaar. Jou hart kan nie altyd hard bly nie. Jy kan kies om vir hom laat verander. Dit is toelaat dat die Heilige Gees jou begin wys waar het begin het. En dan sê jy duideliker God se stem hoor. En Satan se stem sal al hoe sagter raak tot jy nie meer hoor nie. Dit is nou die, ek sien van net om hulle gepraat van die fondasies 3's en 4's. Mense, my hart is rarig. As jy gedoen het, loop doen het sommer weer, en as jy nog nie gedoen het, dan maak jy een plan om het te doen. Mense, daar raak jy ontslaaf van baie van hierdie hartheid, goed is wat in jou hart is, en goed wat jou leven beheer, jy blind is vir goed, en doof is vir goed, word daar opgemaak. So, ek het reierig al gesien met fondasie, ek het fondasie 3 paar keer aangebied, maar van fondasie 4, is ek nou baie lief voor, ne? Omdat ek daar gesien het, dat mense sy voorkoms verander. Het jy hulle nie geloof nie, die was een vrou van Woester gewees, wat daar was, op Ceres, wat hulle fondasie 4 gedoen. Sy was die een gewees, wat ek nou so goed onthou. Haar voorkoms van die beswaarde, bedrukte vrou, het totaal verander, na saterdagmiddag toe. Jy kan het nie geloof nie, maar dit is net omdat haar hart begin verander het, en sy daar, klom nonsens wat die duivel vir haar vertel het, in die lucht gesit het, en toe sy besef, maar sy eindelijk, totaal geheel aan ons is, sy hoef aan nie daar aan te steer. En sy is heeltemaal aan een mens daar weg. So, gaan doen hy goed, en as jy weer met iets sikkel, gaan doen het somme oor. Waar is ek nou gewees? Hoe gebeur het dat ons hart te hard word? Kom ons kyk wat sê in Hebreërs. Therefore, as the Holy Spirit says, today, nie morgen nie, of vanmiddag nie, of woensdag aand by die Sally, today, if you will hear his voice, do not harden your hearts, as happened in the rebellion of Israel, and their provocation and embitterment of me in the day of testing in the wilderness. Hier praat die skrywer van Hebreërs nou, van die Israelite wat vir Josua en Caleb mis wil doodgegooid met die klippe, omdat hulle gesê het, ons gaan in, en die ander 10 het gesê, nee, die mens is te groot, en alles is wat daar teen hulle is. Verse 12, therefore beware, brethren, take care, lest there be in any one of you a wicked, unbelieving, which refuses to cleave to, trust in, and rely on him, leading you to turn away and desert or stand aloof from the living God. Jesus sê, let jou hart maak, dat jy afstand kry van God. Jou hart. Psalm 95 vers 7, for he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today, we are today, if we will hear this voice, harden not your hearts, as at Meribah and as at Massah, in the day of temptation in the wilderness. He so sê, die psalm dichter het ook, moet nie jou hart maak, sy hart maak, maar vandag moet jy vir hom luister. Die onmiddellike gevolg van die harde hart is dat ongeloof in mense lewe begin posvat. En die twee lyk het my, werk so saam. Ek weet nie wie eerste is, die harde hart of die ongeloof wat veroorsaak dat die harde hart het, maar die twee loop saam. En die ander een is natuurlijk sonde. As jy weet jy doen sonde, jy gaan ander mee, dan begin jy later doof raak vir die Heilige Geest inspraak, en jy raak doof vir jou vriende of pastoor of jou selleier, wie beslis met jou sal kom praat daaroor, jy raak doof. Mense, ek kan net so hier kantlyn aantekening maak, ons kan niks by God kry deur heilig te wees nie. Alles wat ons by God kry is genade. Ons moet dit onthou, so ons kan niks verdien nie, ons, dit is alles genade. Ek gaan nou een stelling maak, dit waarop jy jou aandag en focus laat rus, dit is wat jou gaan beïnvloed. Soos ek net maar gesê het, jou aandag en belangstelling en focus is op die rugby, so dit gaan jou beïnvloed. Jy kan saampraat met allemaal in die dorp oor die rugby, maar as dit by Bybel kom, dan bly jy lekker doodstil, want ons hart is nie lekker daar nie. Die omgekeerde is ook waar, dit waarop jy nie concentreer nie, kan jou nie domineer nie. Ek het al daar vers, Markus 6 vers 52 gelees, for they failed to consider or understand the teaching and meaning of the miracle of the loaves. In fact, their hearts had grown callous, had become dull and lost the power of understanding. Jesus sê vir my so goed, as jou hart hard is, dan verloor jy die vermoë om goed te verstaan. They failed to consider. Nou wat beteken consider? Consider beteken om in acht te neem. As jy die woord van God in acht neem, oordink, mediteer, glo, is dit in jou hart. En as die woord van God in jou hart is, is jou hart sag. Dan is jy gereed vir wonderwerke. Nou, ons word natuurlijk getoets ook, ons word getoets hoe het ons hart is, soos die disciples getoets is. Want dis nie omdat God wil uitvind hoe ons harte is, sê. Hy weet het mos. Voor hy nog vir ons toets, kan hy al vir ons ook sê, wat die uitslag van hy toets gaan wees. Hy wil net, ons moet sien hoe lyk ons harte. Jesus wil hulle voorbygaan daar op die see, dit is so gelyk. Asof hy verwag het, hulle moet nou iets doen aan die golwe in die wind. Hulle het dan nou net gesien hoe die mense kos kry. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het geconcentreer op die natuurlike en hulle het skoon vergeet wat eintlik hoor te gebeur. Hulle het beslis nie die dinge in die almag van God na ag geneem nie. What you consider is what you get. Consider is om ag te neem, te oordink, te bestudeer, oorleg te pleeg. Nee, dis woorde wat ek nou so uit die Afrikaanse verklarende woordeboek uitkry. To consider is om in acht te neem, te oordink, te bestudeer, oorleg te pleeg. Mens kan dit ook opsom as om te mediteer daaroor. Met ander woorde, wat jy op mediteer, gaan jou domineer. Ons weet ons nou allemaal, as jy met sondige gedagtes begin, jy moet net lang genoeg aan dinge begin doen jy het. Dus ook om jou gedagtes so vinnig in beheer moet kry, as jy begin verkeerd dink, want dan doen jy het nog goed. Jou gehoor laat jy ook somtijds in die steek, jy hoor goed en het klink vir jou reg. Markus 4 vers 24, and he said to them, as Jesus, be careful what you are hearing. The measure and thought and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you, and more besides will be given to you who hear. Hy sê, waarskie Jesus vir hulle regtig oor wat julle hoor. En as jy dit lang genoeg hoor, gaan jy jou gedrag begin verander. Maar as jy reg begin hoor, gaan meer vir jou gegee word. 1 Korintiërs 15 vers 33. Do not be so deceived and misled. Evil companionship, communion, associations, corrupt and deprive good manners and morals and character. Hier so word gewaarskie oor met wie ons associeer. Ons ken ons nou allemaal die jong mense, is ons nou, wat sy woord, peer pressure. So as allemaal met goeterkies in die oore loop, en klip muziek klip haar, dan doen ek het ook. As allemaal na die Joel so gaan vrijdag en saterdag aan, dan doen ek het ook. Al sê my ouwers, moet nie gaan nie, jy gaan daar moeilikheid optel, ons gaan. En as jy lang genoeg in eie geselskap bly, dan gaan jy die selle begin doen, en sê, is wat die mense doen. Genesis 3 praat die Satan met Eva, nee, ons ken allemaal dit daar in die tuin van Eden. Die Satan het nie vir haar so met die vrug gegee en sê, die eet nie. Hy het eerst met haar kop gesmokkel. Haar goed laat hoor wat sy wou gehoor het. En Eva dit doen, toe sy hart hard, en sy het skoon vergeet, of nie aandag aangegee nie, dat God vir hulle self gesê het, moenie van die boom so goed eet nie, dis nie goed vir jou nie. Toe consider sy glad nie meer God wat hy gesê het nie. En God het met hulle in die tuin geloop, nie, dis nie soos ons wat die Bybel lees, en het moet glo nie. God het self met hulle maar in die tuin geloop, en die aand begin koeler word. So, sy het het eerste aans gehoor, toe doen sy die verkeerde ding. Abraham, terwyl hy vir Isaac moet gaan offer, ons weet allemaal die beloftes wat Abraham gekry het, met, hy is 100 jaar oud, en sy vrou is al 90, so hulle is verby kinders he, en hulle kry een belofte dat sy nageslag gaan soos die sand van die see wees. Mense, dis baie. En hulle sal verby kinders kry tyd. Nou, hoe nou? Nee? So, in God is, doen sy woord gestand en daar word Isaac gebore. Nou is nou net een. So, uit die eenheid moet nou die sand van die see nog kom. Dit het gekom, nee? Maar nou kry Abraham die woord te sê, jy moet nou vir Isaac gaan offer, gaan by Moria, jy moet nou soen toe gaan, en die stap hulle, hout saamgevat, en die emmerkie met die kole, en nou stap hulle maar op pad, toe vraag die Isaac, hy is hem ook nou nie onnoosel, vraag even sy pa nou, maar waar is die lam? Nee? Maar luister wat, ek kan in die Bybel lees, also, wat antwoord Isaac vir Abraham vir hom, God sal voorsien, nee? Hy sê nie, nie ek weet nie, of ek, ons moet nog sêke maar die lam loop soek nie, of sikke goed nie, hy sê, God sal voorsien, want Abraham weet, van die belofte, en hy weet, hier is die seun nou, wat met die geslag moet verder vat, hoe kan God dan nou, vir Abraham, vir Isaac laat offer, en as ons nou verder lees daar so, die hout was al gepak op die altaar, en hy is al vastgebind gewees, en die mes was al uit, so dis nou sekondes voor die bloed gaan loop. Toe sien lam daar so, ne? Maar Abraham het in God getrou gewees, en hy was 'n belangrike man van God, ne? Hy word in die Nieuwe Testament ook weer aangehaal, ne? As 'n man van geloof, want hy die regte dinge in ag geneem, hy het geweet God gaan voorsien, al lyk het nie natuurlijke nou, of hier nou na ons gaan kom, hier gaat nou een kind geofferd moet word. En Abraham was een mens, net ek en u. So eindelijk kan ons precies die selle doen as Abraham, een man van geloof. Iets wat ook met Abraham, wat mense ook bykie vergeet altyd, toe God nou vir Abraham geïdentificeer het, om nou die vader van sy volk te wees, ne, eindelijk is Abraham ons die vader van ons ook. Toe, wat het God vir hom gesê? Ek wil jou graag sien, he, maar kom weg daar by jou familie, daar in Galdea, waar jy geblei, kom weg daar so, dat ek jou kan sien. Want God het geweet, as Abraham daar gaan bly, gaan hy aan met sy baal aanbidding, en hy gaan aan met sy afgoderdienerij, en hy gaan daar met verkeerde mense die mekaar wees, en hy gaan later doen soos hulle doen. Hy gaan nie uitstaan nie. Toe hy vir hom gesê, kom weg daar so. Dis die skrif wat ek net al gelees het, jy moet wegkom van mense wat jou verkeerde goed laat doen. Baie keer, kanker is mos nou baie, wat is die woord nou, iets wat ons in ons gemeenskap ervaar, mense kry kanker nou, daar is baie redes, sê hulle daarvoor, is die kosse wat ons eet, en die leefstijl wat ons lewe, en die son is skerper, en weet jy wat alles is, maar nou, baie keer, en kom ons maar iemand, ons het allemaal sieke familie al gehad, kom ons van die dokter af, ons het nou siek gewees, en maar begin word, nie van bybelskoolie, nou van, ons weet nie, hoe kom ons maar word, nie, maar nou kom ons van die dokter af, en nou sê die dokter, maar jy het nou die gevreesde siekte. En wat gebeur dadelik, en amper sê, ek sê, ons begin dink aan ons familie, en vriende, wat kanker opgedoen het, ne, wat al dood is, en ons sien ons self ook al nou hier, op ons sterfbed, en dan spring ons op die internet, en ons kyk, hoe lang so sieke te vat, voor jy nou dood is, en al sikke nonsens hou jy vir jou mee bezig, en dan besluit jy, maar die dokterkie wat jy was, hy lyk nou van 'n bietjie te jonk, ek moet maar miskien na iemand anders toe gaan, en ek kry daar nou tweede opinie, en hulle doen die toetse, en die medische fonds betaal maar daarvoor, en hy bevestig ook, jy het nou kanker. en as bel jy pastoor, wel, dan maak jy die tweede fout. En die Bybel sê, jy moet die ouderlinge laat kom, en hulle moet vir jou kom, bid, en salf, dat jy gezond kan word. Die Bybel sê nie, my pastoor laat kom, nie, ouderlinge. Dan maak jy die tweede fout. En die Jesaja 53 vers 5, kom glad nie, eers by ons op nie, glad nie, ons is nou hier nie natuurlijke, ons sien nou net die golwe, het ons vir God in acht geneem, nee, kan ons verwag om gezond te word, maar nie, ons het vir God in acht geneem nie, maar hier is een paar goed wat ek wil noem, hoekom ons nie dadelijk alslag vir God in acht neem nie, hoekom ons harte raak, harde hart kom nie onblikkelijk nie, dit is oor tyd, dit is soos een proces, maar hy kan baie vinnig sag word. Die eerste een wat ek graag wil noem is, kinders gaan nou nie hou van my nie, maar die vloek van die buis, nou weet jy waarvan ek praat, the curse of the tube, weet jy, dan noem ons het flat screens, TV's, mense, ek lees een huidige artikel, dat kinders wat voor TV's groot word, is 10% minder kreatief, as een wat sonder die TV groot word. En ons is na die beeld van God geskape, en ons sê, God is die creator God, en as ons na die beeld van God geskape is, is ons ook creators. Nee? So as ons nou met die TV groot word, en ons is 10 maal minder kreatief, as iemand sonder die TV groot word, kom ons nie ons goddelike skepingsdoel na op die aarde om te create hierso nie. TV is 'n krachtige medium en die Satan gebruik dit ook. 10 jaar terug en 20 jaar terug was daar sede bewakers, as mense so kan noem, wat rondom die programme baie duidelike riglyne neergeleid wat beeldsend mag word. Maar jy weet self hoe die flieks en goed verander het die laaste klomp jare. In prime tyd is het lyk my normaal dat dit maar wys dat man en vrou spring in die bed by mekaar. En ons kinders sien dit en hulle mindset begin verander dat dit normaal is. Hulle mindset begin ook verander as jy met iemand 'n skrip optel, dan vat jy 'n pistool en jy leer vir hom 'n les. Hy sal nooit weer in jou pad wees nie, want hy gaan begrawe word. Dat jou mindset begin verander, dit lyk na normaal. En dis alles subtiel begin gebeur, hoe die Satan vir ons weg begin kry van die TV, van God af, om vir God te consider, ons doen wat ons hoeveel keer al gesien het. Ons kan ook nie meer in mekaar se geselskap wees, tensy die TV aan is. Wie van julle maak as haar vriende kom kuier, as hulle nog kom kuier by jou, sit die TV af. Wie doen het? Hy staan maar daar in die achtergrond, hy speel, ek hou maar my een oog haak, wat die stormers nou doen vrijdag aand, ek bly sien hulle wen aan weer. Ons oog bly daar. So, hoe bou ons communicatie met mekaar, hoe bou ons verhouding met mekaar, as ons sê, ons moet verhouding bou met mekaar, as hier nou TV tussen in die verhouding is. Daar by ons het ook al gesien, op Talbach, dat ons kom, bel hulle, sê hulle, ons kom vanavond by jou keier, ne? Dit is baie lekker, maar ons bring een DVD saam. Hoe gesels mens nou lekker, hoe kom jy op een punt, dat jy nou met jou vriende kan deel, wat met jou kinders aan die gang is, wat met probleme wat jy het, hoe kom jy op een punt, dat jy nou vir hulle kan help, om oor hulle probleme te kom, as jy nou sit in DVD kyk? Ek wil erg vir ouers pertinent waarsku oor die invloed wat TV op kinders het, mense, en op ons ook, op groot mense ook. TV is 'n verskriklike swak kinderoppasser. Regtig, hy is bitter swak. Mense kan amen sê daarop, hoor ek. Die kinders verleer om te luister, want omdat die pal hierdie stem in hulle ore het van die TV, maar sê, asseblief staan op en sit jou, gaan doen jou huiswerk klaar. Hy antwoord nie, hy kyk net daar. Maar om het nou later maar skrou op hom, dan sê, ja maar nou. Ek kyk net gauw eers hier klaar. Verstaan jy hoe dit begin gebeur, dat hy kan nie, of sy kan nie meer leer om 'n opdracht te kry van 'n gesagspersoon nie? In die skool, hoor maar by die kindertuin onderwysers, hoe hulle sukkel om kinders te kry om te luister, om te kyk na jou wat voorstaan, hulle kan dit nie meer doen nie. Nou wil ek graag weet, as hulle nou sukkel om in die natuurlike nou die eerste gesagsfigure wat God vir hulle gegee het, nie eers kan na luister nie, en nie kan doen wat hulle gesê word om te doen nie, hoe gaan hulle vir God nou eendag in hulle lewens as gesagsfiguur aanvaar? Hulle kan nie. En hoe gaat hulle doen wat die woord van die Here vir ons sê om te doen? Hulle gaan dit net nooit verstaan nie. Ek wil ook nou iets noem oor flieks. Ek kyk baie min flieks. Ek kry net een lekker iets wat ek hou van James Bond flieks hoor. As daar so'n nieuwe een uitkom, sal ek nou daar een plan maak om nou daarby uit te kom. Dat ek hou van hy mooie karre wat hulle mee so jaag, jy weet hulle skiet mys hy karre dat hy flenters is en in my geval is. Maar ons kom baie keer sondag na die diens toe of na bijeenkomst toe waar die woord van die Here verkondig word en ons koppe is nog vol van hierdie Rocky Horror Picture Show wat ons gestaan gekyk het. En meeste flieks of baie flieks het altyd iets van die bonatuurlike in wat demonies is. En ons koppe is vol daarvan. Ons kom nie met 'n verwagting hier by 'n bijeenkomst aan of woensdag aan by die sel dat ons vanaand of vandag aan Jesus Christus se hand gaan vat nie. Want ons kop is vol, ons verwag het glad nie om het eindelijk te kry nie. Ons gaan maar deur die ritueel om te hoor maar wat wie preek en wat hy sê en wat sy sê en ons gaan huis toe, ons lewens het nie verander nie. So een paar maande terug, toe is daar by ons een doop, maar by ons huis is een baie lekker dam en daar so een bootslip ooit, so dis nou een lekker plek om mense te doop. Toe is daar een paar mense wat is nou doop hier aand, en ek sit daar so, en ek moet die doop nou doen, en ek het nou so een paar notas my gemaakt, nou sit en gaan ek het net so deur, dat ek hem nou my ding achter mekaar het, en nou een van die mense wat moet gedoop word, nou hoor ek hoe vertel hy vir die ander een wat daar is, oor die DVD wat hy nou gister aand gekyk het, van die weird goed wat nou gebeur in die fliek, en hulle kan nou nie uitvind wie dit is nie, en op die ouwe en toe figure hulle nou uit, dis die ouwe wat dit nou doen, en toe hulle moet hom konfronteer daar oor, toe verander hy in die demoon. Dis nou, voor hy nou gedoop word, dis nou waar sy kop nou van vol is. Het hy die volle pakkie verstaan wat hy nou gaan doen met sy doop? Ek geloof nie. Dit is dier een ritueel gegaan. En dit het vir my ook net dat besef is, ons moet regtig kyk na wat ons kyk. Ek praat nie net van saterdag aande en dinsdag nie, ek praat van hierdie week. Ons moet soggens opstaan met 'n verwagting, ons gaan 'n ontmoeting hê met die Heilige God, ons gaan 'n wonderwerk sien gebeur. Ons moet met daai verwagting kom. Vrydag aand, ons dogter is daar by 'n ander gemeente daar so en hulle hou 'n conference, hulle noem het 'n Higher Life Conference, ne? En dit het vir ons ook genooi om daar te kom daar in die Cape Town Stadium, ne? Wie van julle was al daar? Dit is 'n enorme groot plek, ne? Hulle het gedink hulle gaan so dalk so 10,000 mense daar maar hê. Daar is, ek dink hulle gesê het net so bietjie oor die 42,000 mense gewees vrydag aan daar. En die pastor Chris van die Christ Embassy was nou die spreker daar so, en toe het ek dit uitgespel dat as ons vir Jesus Christus aanneem as ons verlosser, dan is ons bestem vir 'n higher life. Ons hoef hier op die grond verder te sukkel nie. 'N higher life. En hy het nou 'n paar goeders daar genoem wat ons nou kan na strewe. Maar wat hy ook gesê het, hy het begin Bybel lees. Hy sê, dan kom hy saans Mara by die huis van die werk af, dan begin lees hy Bybel, en as hy hom kom kry, dan kom die son alweer op. Nee, so het sy lewe begin, hy het begin Bybel lees, want hy het begin sy, amper sê ek, sy krag kry, wat hier in die woord van God staan, nie wat flieks in die TV en korante en goed alles in sy kop en propie, Dis hoekom het wonder. Gisteraand, ons was nou nie gisteraand daar nie, toe sy stadion vol. Daar kon nie meer mense in nie, daar was so, hulle reken, daar was so 1000 buitenkant gewees, wat nou op die groot skerms buitenkant die stadion gekyk het. Dis in Kaapstad hoor. En, maar Pastor Chris het ook toe hy nou afsluit, toe doen hy een altar call. Nou ek kan nie goed tel, ek kan nou so 'n bietjie loop uit van weer. Dis nou kerkmense wat nou daar is, ne? Mense wat met kerke te doen het in hulle lewe, en ek glo nie daar sal nou heidene na kom nie, want dit is 'n kerkkonferensie. Is nou, vanavond is nou die laaste sessie daar so. Ek gee julle te raai nou, hoeveel mense het kaartjies ingevul wat hulle nou tot bekering gekom het daaraan. Wie wil raai? Paul, raai. Sevia? Daar is net onder die 10.000 mense wat op altaar kon gereageer het. 10.000. En hulle het hulle vorentoe laat kom, en hulle moes allemaal hulle kaartjies en naam en alles invul, wat hulle gekollekteer het, en laai mense gedoop met die Heilige Gees. Staan jy, laai mense speel hier. En ek sê vir julle, mense, die oes is wit op die lande. Hy is wit. Hier in Woester is hy wit op die lande. So ons moet op 'n plek kom, dat sulke dinge hier in Woester begin gebeur, dat hier, hoeveel mense is hier, 60.000 in die area seker, dat hier 5.000 en 6.000 en 10.000 mense, by bijeenkomst tot bekering kom. Hoe anders gaan die evangelie voor en toe, as ons groepie net vir onszelf oppas? Ons moet begin leer, om God te consider, en nog wonderwerke te doen. Gisteraand, net met die openingsgebed, toe staan as om het redele rolstoel uit op. Ek is nou bykie, waar is ek nou? Ja. Ons moet God consider vir elke dag van ons leven. Ons moet regtig besef, ons moet wonderwerke sien in ons leven. Ons moet dit verwag. Dit moet vir ons natuurlik wees, om wonderwerke te sien. Ons is ook baie lief, ne? Ons maak altyd planne. En ek dink dis ook 'n tyd dat ons as kinders van die Here ophou planne maak en op die Here staat maak. Ons plan sy naam moet Jesus Christus wees, maar niks anders nie. Dan consider ons net vir hom en ons vertrou net op hom. En ek kan vir jy sê, as jy plan B en plan C het vir 'n sekere situasie, daai plan B en C kom nie van God af nie. Hoe gaat hy nou iets in jou skep of laat dink as dit in kompetisie met homself gaan? Jou klompe jare terug daar, een van die boere het begin swaar kry en ding het verkeerd geloop daar vir hom, en toe die baljie nou die goed begin opskryf, en toe is die veiling nou, en toe het hulle nou vir ons allemaal daar opgekommandeer, ons moet nou die dag van die veiling kom, of die aand voor die veiling, dan moet ons nou bid dat die veiling nie moet plaasvind nie. Nou ek het net gevoel in my hart, dit is die Godse plan nou vir hulle nie. Toe het ek nou so aand of twee voor die tyd gegaan, en nou vir die mense gesê, luister, so, ons gaan nou nie kom om te kom bid dat die veiling nou nie met plaas vind die. Ek voel, dit is julle verlossing die, van die jarelangse wat sy las op julle skouers, dis julle verlossing. En toe ek nou daar kom, maar voor ek dit nou gesê het, toe hoor ek nou, weet, dis 'n gebitterij, is 'n plan, en dat hulle plan B, en dat hulle nog 'n plan C ook, weet hoe, as die bitterij nou nie werk het, dan die ou met die plaas koop, en dan sal hulle hom weer later kan terug oorneem, en ek is net gevoel, dis totaal gehele al verkeerd. Die dag van die veiling het ek so toe gegaan, weet nie een van die A, B en C planne die dag gewerk het. Die plaas is verkoop in 'n wildvreemde man, en hy het begin boer daar so, en boorde geplant en alles, en dit is vir my ook so'n typiese voorbeeld. Ek is seker van, as hulle net op God vertrou het, dat het nog beter vir hulle uitgewerk, maar hulle het A, B en C gehad, om vir hulle mee bezig te hou. En God wil hê, ons moet op hom vertrou vir goeders, nie op ons slim planne nie. Smith Wigglesworth, ons ken hom, hy is 'n krachtige man van God. Ons het baie van sy boeken gelees, die God's Generals, ek weet nie of julle die boek al gelees het, hy is een van hulle. Toe hy tot bekering kom, kon hy nie lees nie, en nou, dis nou klompie jare terug, allemaal het die school gegaan nie, en hy het vir God gevra, om vir hom te help om te lees, want hy kon nie eens Bybel lees, hy kon niks doen, hy was 'n analfabeet. En God het hom gehelp, dat hy kon Bybel lees. Maar wat het hy toe gedoen? Hy het niks anders te as net die Bybel gelees nie. Niks, hy het net dit gelees. En ek is seker daarvan, hy het seker een paar dosyn goeie artikels in die koerante en goed gemis, maar ek is seker daarvan, hy het 'n paar honderdduisend afgoeders ook gemis. Hy het net koerant gelees, en hy is, ach nie koerant, Bybel gelees, was ek nie koerant, is een van die redes, waarom hy so baie wonderwerke gesien het in sy lewe en gedoen het. Dooies het opgestaan al, het ons al dooies gesien wat opstaan? Nee. Mense met geamputeerde lidmate wat uit die Eerste Wêreldoorlog uitgekom het, bene afgeskiet, groei uit. Ek lees daar so, hy bid vir een en hy stuur vir hom, die volgende oggend vir hom gaan skoene koop, hy het eers bene nie, vir hom gaan skoene koop. En toe, hy gaan skoene koop, toe groei sy bene uit, wat hy die skoene kan aantrek. Blinde sien, dit is normaal gewees vir hom, want hy het verwag. Ons besoedel ons self, met wat ons kyk, en wat ons luister, en wat ons lees, en een wereldsiening begin in ons koppe posvat, en in ons harte posvat, en ons consider vir God glad nie meer. En sê, ek praat met ons as kinders van Here, dit begin dat ons vir God glad nie meer consider nie. God word amper so, of God nou een plan B of een plan C is. Ek kyk eers wat ek kan doen, en dan word God ingeroep. Spreuke 23 vers 7 sê, for as he thinks in his heart, so is he. So dis wat in ons hart is, so is ons. Consider Jesus and he will dominate you. So ons harte, ons kan nou hier vat, so man, is ons grootste vijand van geloof. Dis hoekom ons nie wonderwerke sien nie, dis hoekom die mense nie stroom na ons bijeenkomste nie. Vrijdag aan toe is daarna stap jy, die stadion is een massieve kompleks en jy busse laai jou daar af en stap jy nog een kilometer nader en so en sien ek daar een vrou met elephantitis, jy het dit al gesien, nee? Voete is normaal, normale mensvoete, maar bene is amper die size van die tafelkie, sulke walle wat so oorhang, soos olifantbene lyk het, en sy sukkel so en toe, sy gaan om genees te word. Sy consider vir God. Right, kom as wil graag een uitdaging in die gemeente Woensdag. Right, kan ek maar, Elmarie? Kan ek maar. Wie sien kans vir die uitdaging? Ek sien dit myne aan, ons met allemaal. mense wat so die persoonlikheid, ek het al sikke goed gedoen, disk analyses van die mens persoonlikheid, maar mens met die persoonlikheid sien gewoonlik kans dadelijk vir uitdaging, ne? Dis moes nie een van hulle kenmerke, hulle sien kans vir enige ding somme. Ons ook klompie maande terug, toe ek en die Lenik besluit hierdie, wat ons korante en TV ons so regeer moet inkry, dit moet net inkry, ons moet dit stop. Ek het nogal so graag hierdie binnenlanders seepie gekyk, jy weet, Ad Koster en die span met sy schemes en goed, en toe ek nou soeke vir een maand of twee nie gekyk en nou so een maand of elk minder terug, nou een vrijdag aan, nou gaan ek nou weer wil ek nog so kyk wat hulle nou weer aanvang daar so, en ek is so disgusted met myself dat ek vir jare lang hierdie gemors gekyk het. Weet, en van ek hier my korant eindelijk leesie, ek koop Donnerhaar die burger, en my naas hy motor byla, weet hoe julle sien, ek hou daarvan om dit te kyk, wat die nieuwe modelle allemaal op die mark is, en so aan, so maar dis my belangstelling, maar ek leesie as aanslag die korant hier, weet, ek lees net die byla, en dan koop ons nou saterdag, goed, maar ons kinders is allemaal in die werkmark, so, en dan kyk ek nou wat sy werke daar is, en so aan, weet, toe begin ek ook al hoe meer lus raak vir Bybel lees, want is vir my altyd een issue gewees om te kom om Bybel te lees. Ek het altyd een ander verskoning as om Bybel te lees. Toe ek nou die gemors uit my lewe het begin snij, toe begin my lus vir Bybel lees al hoe meer raak. Toe begin het nou gebeur dat ek al hoe meer vir God consider oor sake van my en die plaas en die familie en wat ook al, want die invloede wat ek toegelaat het van buiten af, wat my denke beheer en my hart beheer, snij ek uit. So die uitdaging wat ek in die gemeente wil rig is, kom ons los vir een maand, ne, wat is nou vir dag, 18e, na volgende maand toe, ons los vir een maand, los ons nou die TV uit, en ons los die Flix uit, en ons los die gesinstydskrifte uit ook. Ek kan nou nie help om nou dag op een van die gesinstydskrifte op die rak te sien, van meisie van 16 wat nou haar borste laat verwyder het die. Sy wil nou een man wees. Sy hulle, dis die gemors wat nou ons opgedis word. En vir iemand wat die discernment het nie, aanvaar dit as reg. Kom ons los die korante ook uit, ne? TV, korante, gesinsuitskrif, en dan moet Elmarie daar met Carlos praat, Islam sê ek oor een maand alweer op die been wees. Ek hoor hy wil morgen opstaan, maar ek sal maar vir hom laat weet, hy moet le. dan moet Carlos een kans geef vir getuies, met mense wat het slechter gegaan het, wat dit gedoen het. Ek wil graag die getuies hoor, wat het slechter gegaan het, wat daar goed gelos het, want dit sal iets om te wees om te hoor. En dan kyk ons of ons hierdie gemeente nie op soos die higher life, dat ons op die trap begin kom, en dat ons al hoe meer van God consider, en dat God deel wees van ons leven, dat dit nie een godsdienstigheid is, he. Ons westerlinge is baie lief om godsdienstig te wees, hoor. Ons het so sondag leven, en een woensdag aan leven, en dan het ons ander leven, maar dat ons een holistische benaderende, dat God deel van ons leven is, en hy eerst in ons leven is, en ek sê vir julle, die sieninge van Deuteronomium 28, die eerste 14 verse, gaan van ons deel van ons leven wees, wonderwerke gaan van ons normaal wees, ons gaan eindelijk mense hande oplee, en hulle word gezond. Ek weet nie wie dokters hier is, maar eindelijk is dokters vir die onbekeerdes bedoel. Ons wat die God ja, machtige ken, is een van die gawes van die Heilige Gees, is geneesing. Ons moet dit ervaar. Ons moet dit vir ons self ons eie maak.